ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ქუჩაბათია, 30 აპრილი, გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის. გუშინ გვენ გამეცა ინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეზე შალვა ნათელაშვილზე შეერაღებული თავდასხმის მცდელობა განხორციელდა. ეს ინფორმაცია ლეიბორისტული პარტიის პრესსამსახურზე დაყრდნობით გავრცელდა. ცნობის თანახმად 29 აპრილს 22 საათზე თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე წმინდა ამბროსი აღმსარებლის სახელობის მამათა მონასტრის ბაღში, სადაც ნათელაშვილი გულზე გადატანილი ოპერაციის შემდეგ ტრადიციულად გადიოდა სამკურნალო პროცედურებს, წინასწარ ჩასაფრებულმა 40-მა სამხედრო ფორმიანმა თავდამსხმელმა ის თანხლებ პირებთან ერთად ალყაში მოაქცია. ლეიბორისტული ამას შემდეგ რაც შალვანათელშმა დაასახელა თავისი ვინაობა, თავდამსხმელებმა პასუხად საბრძოლო მდგომარეობაში მოიყვანეს ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები. ეს გახლავთ ციტატა ლეიბორისტული პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან. ადგილი ქონდა გასროლის მთელობასაც, რაც არ განხორციელდა პირადი დაცვის სინქრონული მოქმედების თანხლებირთა სიმრავლისა და ბედნიერი შემთხვევის გამო. ესეთი ტექსტი გახლავთ ლეიბორისტული პარტიის მიერ გავრცელებული. ეროვნული ფორუმის ლიდერმა გუბა სანიკიძემ განაცხადა, გუშინ პარლამენტის წინ შეკრებილ მომიტინგებს განუცხადა, რომ ოპოზიცია გეგმავს აქციების გეოგრაფიულად გაფართოებას და ამიზნეთ საპროტესტო აქციებს რეგიონებშიც დაიწყებს. გუბა სანიკიძეს არ დაუზუსტებია, თუ როდის აპირებს ოპოზიციამ კამპანიის დაწყებას და აღნიშნა, რომ ინფორმაციას ამის თაობაზე ოპოზიცია მოგვიანებით შეატყობინებს მოსახლეობას. გუშინ ოპოზიციის ლიდერები პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ექსპერტთა ჯგუფს შეხვდნენ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებს, რათა მათთვის მიმდინარე აქციებს და ოპოზიციის ტაქტიკაზე შეხედულებები გაეზიარებინათ. ამ შეხვედრის შემდეგ ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა უკაცრავად ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ოპოზიცია მზად არის დიალოგისთვის, თუმცა დიალოგის დაწყებამდე საჭირო ხელისუფლებამ გადადგას ნაბიჯები, რომელიც აღადგენს მის მიმართ ნდობას. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ, რომელიც დიალოგის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი, გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან საუბრის ერთადერთი თემა შეიძლება იყოს პრეზიდენტის გადადგომა. საქართველოს ქსის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა მოგვიანებით მიტინგზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ის საპროტესტო აქციები ზეწოლის გაგრძელებას ემხრობა, თუ ვინმე სხვანაირად ფიქრობს, შექმნას ჯგუფი წავიდეს მოიტანოს შედეგი ამ მოლაპარაკებების, რაც იქნება თქვენთან მიმართ ამ მომიტინგებს. ცალდება ინფორმაცია, რომ ხვალ სამუშაო ვიზიტით საქართველოს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები ეწვევა. ის 9 აპრილიდან მოყოლებული მართავს საქართველოში შეხვედრებს და ამჯერადაც ის 2 დღეს დაყოფს საქართველოში, შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციისა და საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებს. ოპოზიციის ლიდერები კი დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ეს შეხვედრა გამართება ევროკომისიის ოფისში 11 საათზე. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა კაბესელიამ განაცხადა, რომ დიპლომატებთან შეხვედრაზე საუბარი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და საპროტესტო აქციებს შეეხება. შეხვედრა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დიპლომატებს ჰქონდეთ სწორი ინფორმაცია, მაშინ როცა ხელისუფლება მათ არასწორი ინფორმაციას აწვდის. ამის მაგალითად კი ბესელიამ ერიკ ფურნიეს საფრანგეთის ელჩის განცხადება მოიყვანა, რომლის თქმითაც მისთვის გაუგებარია რამდენიმე ადამიანის პოზიციის გამო პარლამენტის თავმჯდომარის სასტუმროში რატომ უნდა ხვდებოდეს. დღეს 12 საათზე ფონდღია საზოგადოებას საქართველოს ოფისში პროფესორი ლადო პაპავა წარმოადგენს ანგარიშს ბრიუსელის კონფერენციაზე გამოყოფილი თანხების, საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხების ათვისებასთან დაკავშირებით. საუბარი 4.5 მილიარდ ევროზე, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტში ასახვასა და დარჩენილი ევროზე, აგრეთვე საქართველოს ბიუჯეტში მის ასახვასა და დარჩენილი თანხის მიღების პერსპექტივაზე. დიდი და პატარა ლიახვის ხეობიდან დევნილები დარბაზს დააფუძნებენ დღეს. ეს დარბაზის დაფუძნება დღეს 13 საათზე მოხდება. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ბოლო პერიოდში ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დღეს საჯარო აღსრულების სისტემაში კვების ახალი სტანდარტის დანერგვის პრეზენტაციას დაესწრება. ცნობები უცხოეთიდან, რუსეთი იქნება უკრაინის მთავარი პარტნიორი უკრაინის სატრანზიტო გასადენის სისტემის მოდერნიზაციის პროექტში. ამ პროექტის დაწყების შესახებ ცოტა ხნის წინ ევროკავშირი და უკრაინა შეთანხმდნენ, რამაც რუსეთის გაღიზიანება გამოიწვია, რადგან იმ მომენტისთვის პროექტში რუსეთის მონაწილეობა არ იყო განსაზღვრული. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების სისტემის მოდერნიზაცია რუსეთის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია. ამის სანაცვლოდ რუსეთი თანახმა უკრაინას აღარ მოსთხოვს $2 მილიარდი ჯარების გადახდა ბუნებრივი აირის იმ რაოდენობის გამოუყენებლობის გამო, რომელიც უკრაინას აპრილში უნდა მოეხმარა. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული აცხადებს, რომ შეთანხმება, რომელსაც შესაძლოა მიაღწიონ თურქეთმა და სომხეთმა, მომგებიანი იქნება აზერბაიჯანისთვის. თურქეთის პრეზიდენტმა ამის თაობაზე 4 შაბათს პრაღაში განაცხადა. გიულის აზრით, თურქეთსა და სომხეთს შორის შერიგება კავკასიის მთელი რეგიონის სტაბილურობას შეუწყობს ხელს. ჩეხეთის პრეზიდენტმა ვაცლავ კლაუსმა გუშინ განაცხადა, რომ ჩეხეთი მხარს უჭერს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ყაზახეთის პარლამენტმა გადადგა პირველი ნაბიჯი და პირველი მოსმენით მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც მიმართულია ინტერნეტსა და მედიაზე სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერებისკენ. თუკი ყაზახეთის პარლამენტი საბოლოოდ მიიღებს კანონს, სასამართლოებს ექნებათ უფლება დაბლოკონ ვებგვერდები, მათ შორის უცხოური ვებგვერდებიც, პროკურორებს კი ექნებათ უფლება შეაჩერონ მედია საშუალებების საქმიანობა. ყაზახეთის ახალი კანონპროექტით მედიად განიხილება ბლოგები და ინტერნეტ ფორუმები. ყაზახეთის ხელისუფლება თვლის, რომ ამგვარი კანონის ამოქმედებით მოხდება არეულობის პრევენცია და დაცული იქნება ადამიანის უფლებები. ყაზახეთის გენერალური პროკურორის მოადგილემ დეპუტატებს განუცხადა, რომ მედიამ შეიძლება შეასრულოს გადამწყვეტი როლი არეულობის ხელშეწყობაში, როგორც ეს მოლდავეთში მოხდა, და ამიტომ მედია უნდა კონტროლდებოდესო. ყაზახეთმა და ჩინეთმა მოაწერეს ხელი შეთანხმებას ჩინეთისთვის ახალი ატომური ელექტროსადგურების აშენების, აგრეთვე ჩინეთისთვის 24,000 ტონა ურანის მიწოდების შესახებ.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ, ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის მიხედვით დღეს საქართველოში თბილი ამინდია, აქა-იქ შეიძლება წამოწმოს, მაგრამ ზოგადად გაზაფხულის შესაფერისი ტემპერატურა იქნება. ბათუმში 18 გრადუსი, გარდაბანში 22 გრადუსი, ქუთაისშიც, ფოთში 20 გრადუსი, 23 გრადუსი თელავში, ფასანაურში 16 გრადუსი, ზუგდიდში 19, ხაშურში 21, ჩაქვში 18 გრადუსი სითბო. შეიძლება თბილის ცვალებადი მოღრუბლობა ან ავარაუდები, შეიძლება წამოწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა დღესით 23 გრადუსი, ღამით 9 გრადუსი სითბო. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. მანამდე ევროპელმა პარლამენტარებმა მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ანგარიში მოისმინეს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არც ამჯერად ყოფილაში მიღებული, ევროსაბჭომ რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და ფუნდამენტურ პრინციპების ფეხქვეშ გადელვაში დაადანაშაულა. კობალი გლიგაძეს მოისმინეთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 29 აპრილის ხდომაზე მთავარი მომხსენებელი დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის თანათავმჯდომარე კორენ იონკერი იყო. 12-13 მარტს კორენ იონკერი უშუალოდ იმყოფებოდა ომის შემდგომ სამხრეთ ოსეთში, სადაც შეხვდა როგორც ოსური, ისე ქართული მოსახლეობის წარმომადგენლებს. კორენ იონკერმა განაცხადა, რომ ოსური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ დარჩენილ ქართულ სოფლებში ჰუმანიტარული ვითარება კატასტროფულია.
ქართული სოფლები აღარ არსებობს. დარჩენილია მხოლოდ ნანგრევები და არ ჩანს რაიმე ქონების ნარჩენები. რამდენიმე შემთხვევაში შევნიშნა განმარტოებული სახლები, სადაც ვიღაც ცხოვრობს, ძირითადად ხნიერი ხალხი და შერეული წყვილები. სახლების უმრავლესობის სისტემატური ნგრევა იმის ნათელი დასტურია, რომ ისინი შეგნებულად განადგურდა, რათა ქართველებს უკან დასაბრუნებელი ადგილი აღარ ქონოდათ. ეს ნათელს ხდის ეთნიკური ქართველებისგან რეგიონის გაწმენდის განსახვას.
კორენ იონკერმა ისე თქვა, რომ დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის წევრები ყოფილ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მხრიდან შევიდნენ, რის გამოც არ მიეცათ შესაძლებლობა ჩასულიყვნენ ახალგორის ხეობაში. ანგარიშის თანახმად ახალგორის მოსახლეობა საკუთარი სახლებიდან წასვლას არავინ აიძულებს, თუმცა რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ეს ტერიტორია რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება, რაც ამცირებს დროებით ადგილნაცვალი მოსახლეობის უკან დაბრუნების პროცესს. კიდევ უფრო კატეგორიული იყო მონიტორინგის კომიტეტის თანათავმჯდომარე ლიუკ ვანდენ ბრანდე. რუსეთ საქართველოს ომის შედეგებზე თანამოხსენების ავტორმა ბელგიელმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ კონფლიქტის ზონაში შავი ხვრელების შექმნას შეუწყო ხელი.
Უკმაყოფილო ვართ იმით, რომ რუსეთის ფედერაციამ არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების უმრავლესობა. საქართველოს მხარესაც აქვს რამდენიმე, ვიმეორებ, რამდენიმე შეუსრულებელი ვალდებულება. მიუღებელია, რომ რუსეთი ინარჩუნებს სამხედრო აღჭურვილობას. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ხაზგასმით გვინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ როგორც ასამბლეა და როგორც ევროპის საბჭო ვერ დაუშვებთ შავი ხვრელის არსებობას ადამიანის უფლებების სფეროში, მოსახლეობის ძირითადი უფლებების სფეროში, როგორც უნდა წარიმართოს ინსტიტუციური დისკუსია.
Basic rights for the population, whatever the institutional discussion can be.
მოხსენებაში აღნიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში რუსეთმა არათუ პროგრესს არ მიაღწია აღებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში აშკარად კონფრონტაციულ ნაბიჯებს დგამდა. ზოგიერთი ცნობილი ფაქტი საპარლამენტო ასამბლეას მონიტორინგის კომიტეტის წევრმა მათიას ეორშიმ შეახსენა.
There is a military build-up is continuing in the region.
რეგიონში კლავაც იზრდება სამხედრო აღჭურვილობისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობა. განმუხტვის ნაცვლად ვითარება კიდევ უფრო იძაბება. ამის თვალნათლივი დასტურია ამას წინანდელი ინციდენტი, როცა სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ეუთოს ორი მეთვალყურე დააპატიმრა. ერთ-ერთი მათგანი სხვათა შორის უნგრელია, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ან ეუთოს მეთვალყურეთა მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ რუსეთის ვერტფრენები საქართველოს საჰაერო სივრცეს არ ღვევენ. ეს ყველაფერი ძალიან, ძალიან ცუდია. Da amitom verapers mogakhsenebt raime tsinslaze.
All very bad. That's why I can say there is no progress I can report you to you about.
თუმცა საქართველოს რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე მიღებულ ახალ რეზოლუციაში საქართველოს ვალდებულებებზეც არის საუბარი. მასში ხაზგასმულია, რომ ჰუმანიტარული საქმიანობისათვის აშკარად ხელი შემშლელია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოკუპაციის შესახებ. საპარლამენტო ასამბლეის დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის წევრმა კორენ იონკერმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელი თავდასხმის შიშზე, რასაც მის თქმით სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ოსი მოსახლეობა განიცდის.
Regardless of whom I talk to, security was one of the overriding concerns.
განურჩევლად იმისგან თუ ის ვალაპარაკებოდი, უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი უმთავრესი საფიქრალი. არამატო დე-ფაქტო ხელისუფლების, არამედ ქუჩაში ხალხისთვის. მათ ეშინიათ საქართველოს არმიის განახლებული ერიშის და შეშფოთებული არიან ადმინისტრაციულ სასპასი ინციდენტებით. ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები კვლავ აძლიერებენ პოზიციებს ადმინისტრაციული სასხლის მახლობლად ზონებში. და მათი თქმით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია თვალს ხუჭავს შეიარაღებული ძალების ამ კონცენტრაციაზე. მე არ შემიძლია მის განსაზღვრა ფაქტებზეა დამყარებული შიში თუ გრძნობებზე, მაგრამ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მხრიდან მისი მონიტორინგის შედეგების დაბაზე მეტი გამჭვირვალობა სასარგებლო იქნებოდა. ეს რეგიონის მოსახლეობას დაეხმარებოდა რეალური ვითარების უკეთ გაგებაში.
საბოლოოდ რეზოლუცია საქართველოს რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე საპარლამენტო ასამბლეამ თითქმის უპრობლემოდ მიიღო. თავიდან რუსეთის დელეგაცია ამჟღავნებდა წინააღმდეგობას და მოითხოვდა, რომ ახალ გოლის მიმართებაში ამოიღო ტერმინი ოკუპაცია, ხოლო საქართველოს რუსეთის ომის ნაცვლად ეხმარათ სიტყვა კონფლიქტი. თუმცა საბოლოო ჯამში რუსეთის დელეგაციის შესწორებები არ გავიდა. თუმცა ასევე არ გავიდა საქართველოს დელეგაციის ყველა შესწორებაც, მათ შორის ის, რომელშიც საუბარი იყო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის იძულებითი პასპორტიზების პროცესის დაგმობაზე. თუმცა საქართველოს დელეგაცია იმედოვნებს, რომ ოქტომბერში, როდესაც საშემოდგომო სესია შეიკრიბება, რეზოლუცია კიდევ უფრო მკაცრი იქნება და შესაძლოა კვლავ დადგეს დღის წესრიგში რუსეთისათვის ხმის უფლების ჩამორთმევა შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
იძულებითი პასპორტიზაცია ახსენა კობამ, სწორედ ამას ახება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ინფორმაციით, გალის ქართულ მოსახლეობას თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პასპორტების აღებას და ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო პარტიაში ერთიან აფხაზეთში გაწევრიანებას აიძულებენ. რადიო თავისუფლება ვითარებაში გასარკვევად აფხაზეთის მთავრობას და გალის სეპარატისტულ ადმინისტრაციას დაუკავშირდა. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის შევიწროების შესახებ ინფორმაცია ადრეც არაერთხელ გავრცელებულა, თუმცა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის მონაცემებით ვითარება განსაკუთრებულად დამძიმდა რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეჟიმის აღიარების შემდეგ. სწორედ ამ დროიდან გააქტიურდა გალის სეპარატისტული ადმინისტრაციაც, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აფხაზური პასპორტების აღებას აიძულებს. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ერთმა ქალბატონმა განუცხადა, ადგილობრივი რეჟიმი ყველგან ერთნაირ სიმკაცრეს როდი იჩენს.
ხერხთან ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ის კი იყო ადრე რო 20 აპრილამდე გავწოთ რო პასპორტების აღებისა თუ არა და მე ძალი წაიყვანო და ჯერ ჩემთან არ მოსულან
სამაგიეროდ მივიდნენ სხვაგან დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის მეთაური მალხაზაკიშბაი ამბობს რომ ინგუს გაღმა ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის პროცესი არ შეჩერებულა
ძელდება ისე და ისე მოქალაქეებზე იძულებითი ფორმით პასპორტების გაცემა ამავდროულად მინდა გითხრათ რომ შეიქმნა ახალი პარტია ერთიანი აფხაზეთი დინაე რასია რაც ჩემი შეფასებით ოკუპაციის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლენაა და ამ პარტიაშიც გაწევრიანება ხდება ისე და ისე იძულებითი ფორმით და რაც ისე და ისე უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეობაზე უარისთქმას ვინაიდან ამ პარტიაში გაწევრიანება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
უნდა ითქვას, რომ ინფორმაცია გალის რაიონში პასპორტების იძულებით გაცემასთან დაკავშირებით ლამის 15 წელი ავრცელდება. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარაიშვილის პროცესის ასე უსაშველო გაწელვა აფიქრებინებს, რომ ეთნიკურ ქართველებს აფხაზური პასპორტების აღებას არაძალებენ.
სთავაზობენ სხვა საკითხია. ანუ პირველში აყენებენ რომ უნებიან, გინდა იყო ბანკის თანამშრომელი, გინდა იყო სახელმწიფო მოხელე, გინდა იყო რაღაც თანამშრომელი, კეთილინება და აიღე პასპორტი. არ აიღე პასპორტს, ვერ იმუშავებ. იცხოვრე, კი ბატონო, მაგრამ ვერ იმუშავებ. ანუ მათ ძალიანაც არ უნდათ, რომ ქართული პასპორტები აიღოს. პასპორტის აღება ნიშნავს, რომ შეხარ იქ უკვე სუფასოვანი თქვა ასე იურდული პირი. შეგვიძლია გაყიდო, იყიდო, ქონება. ანუ უამრავი უპირატესობა ენიჭება ადამიანს, რომელსაც აქვს აფხაზური პასპორტი.
იძულების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფენ სეპარატისტებიც. რადიო თავისუფლება გალში ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს რუსლან ქიშმარიას დაუკავშირდა.
პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. ხალხი უნდა და იღებს კიდეც პასპორტებს. არავინ აძალებთ და არც არავინ აპირებს დაძალებას. ძალადობის ერთ ფაქტსაც კი ვერ ვიხსენებ. ასეთი რამ ჩვენს ინტერესში არ შედის.
какая польза от этих паспортов для местного населения?
Рашиаргия эс паспортები ადგილობრივ მოსახლეობას.
Я хочу вас спросить, я
могу? Ихит кითხავ. შემიძლია მე საქართველოს მოქალაქეობის არ ქონის შემთხვევაში ჩამოვიდე საქართველოში, ვიცხოვრო და გავაკეთო რაც მინდა.
კიშმარიას თქმით, აფხაზური პასპორტების გარეშე გალში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები, რომელთა რაოდენობა 50000-ს აღემატება, ვერ მიიღებენ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოახლოებულ არჩევნებში, რითაც, როგორც კავკასიის საკითხთა სპეციალისტი მამუკარეშიძე შენიშნავს, ქართული მხარე ხელიდან გაუშვებს აფხაზეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის შესაძლებლობას. და კიდევ
საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს საზოგადოებამაც, მათ შორის მეც, ისეთ გამორებას ჩაუგდეთ გალის მოსახლეობა, რომ ვერ ხედავ ერთ-ერთ მიზეზს, რატო არ უნდა იყოს გალელებმა აფხაზური პასპორტები. ვერ ხედავ ერთ-ერთ მიზეზს. და რა შეეხება იმას, პასპორტიზაცია მოხდება თუ არა, გალის მოსახლეობის პასპორტიზაცია არ არის პირველ რიგში მთავარი. მთავარი აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვა და ამ დიალოგის ფორმატის შექმნა და ონდისეთ ყველა დონეზე.
დიალოგს კონფლიქტის მოგვარების მნიშვნელოვან მექანიზმად მიიჩნევენ დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობაშიც. თუმცა მალხაზ აკიშბაია დარწმუნებულია, რომ სეპარატისტები განსხვავებული ტაქტიკით მოქმედებენ და პასპორტების დარიგებაც ამ ტაქტიკის შემადგენელი ნაწილია.
ყველა მსგავსი ქმედებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ მოხდეს აფხაზეთის წარმოჩენა როგორც ლეგიტიმური დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საერთაშორისო არენაზე და ეს ქმედებები ხორციელდება ძალიან სამწუხაროა იქ მცხოვრები და განსაკუთრებით ეთნიკური ქართველების უფლებების მასიური და უხეში დარღვევების ფონზე. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ეს ქმედებები უნდა შეჩერდეს.
მალხაზ აკიშბაია იმედოვნებს, რომ სეპარატისტული რეჟიმის უკანონო ქმედებები მოლაპარაკების პროცესში ჩართული მხარეებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების უწყვეტის ზეწოლით შეჩერდება.
ეს ჯიმშე რეხვიაშვილი გახლავთ, შეგახსენებთ ქონდეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ვაღწერებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
უშენ ქუთაის მთავრობის სრული შემადგენლობა ესტუმრა ეს გასვლითის ხდომა რამდენიმე ობიექტის მონახულებასა და მონიტორინგის ფუნქციასაც ითავსებდა. თუ რა ნახეს და რა დაათვალიერეს მინისტრებმა, ამის შესახებ უფრო ცვლად მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
უშენ ქუთაისში მთავრობის გასვლითის ხდომა გამართა, რომელსაც მთავრობის სრული შემადგენლობა ესწრებოდა. იმერეთის ადმინისტრაციის შენობის დარბაზში ხდომა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო, თუმცა კომენტარები არც ხდომის დასრულების შემდეგ აკეთებულა. რაც კულვარულად გახდა ცნობილი ისა ისაა, რომ ერთ-ერთ საკითხად საქართველოს მთავრობის წევრებმა ქუთაისის ინდუსტრიულ ზონად გადაქცევის შესახებ იმსჯელეს. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე კი საჯელოსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა ქუთაისში ნომერ მეორე საპყრობილის მშენებლობა დაათვალიერა, სადაც სარემონტო სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბერ-ნოემბერში უნდა დასრულდეს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, განახლებული დაწესებულება 1900 პატიმარზე იქნება გათვლილი.
მე დაათვალიერე მშენებლობა ოქტომბერში, ამ წლის ოქტომბერში უკვე დამთავრდება მშენებლობა და აქ აშენდება ახალი ატრიუმის სტილის ან ამერიკული სტილის საჯასულების დაწესებულება, რომელიც არის ყველა საერთაშორისო ნორმასთან შესაბამებაში მოყვანილი. რა ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ არის დასაქმებული დაახლოებით 200 ადგილობრივი მოსახლე და მიუხედავად სოფლიო კრიზისა, მიუხედავად ეკონომიკური პრობლემების, ერთი დღითაც არ იყო შეჩერებული აქ მშენებლობა.
დიმიტრი შაშკინის თქმით, გათვალისწინებულია ქალთა და არასრულწლოვანთა გაყოფილებები. ფუნქციურად დაწესებულება საპყრობილის რეჟიმში იქნება და დასავლეთ საქართველოს კონტინგენტს მოემსახურება. აღსანიშნავია, რომ ქუთაისის ნომერ მეორე საპყრობილე 2005 წელს აშენდა. ამ კომპლექსიდან მხოლოდ საძირკველი და კარკასული ნაგებობები რჩება. სარემონტო სამუშაოების ხარჯები სასჯელახსრულების დეპარტამენტის ბიუჯეტშია გაწერილი. კიდევ ერთი მინისტრი, რომელმაც სარემონტო სამუშაოები მოინახულა, ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური იყო. იგი ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლობასთან ერთად ჭავჭავაძის გამზირზე მივიდა, რომელიც ქუთაისის უმნიშვნელოვანეს სატრანსპორტო და ეკონომიკურ კვანძს წარმოადგენს. აქ 26 და მეხუთე აფიდერების სარეაბილიტაციო პროექტები მიმდინარეობს. ამჟამად 6 კილოვატიანი მიწისქვეშა საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია ხორციელდება. როგორც ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა თქვა, ყველა ძველი და ამორტიზებული ქსელი უახლესი ტიპის მაღალი ძაბვის კაბელით შეიცვლება.
არამატო ქუთაისში, არამედ სხვა რეგიონებშიც მიმდინარეობს ელექტროენერგიის კაბელების რეაბილიტაცია, სადენების რეაბილიტაცია, იცვლება ახალი სადენები, ძველი სადენები, იმისთვის რომ ავარიები და ტექნიკური გაუმართლებები ნაკლები იყოს. ქუთაისში უკვე დამთავრებულია გამრიცხველიანება. გამრიცხველიანება მიმდინარეობს იმერეთის სხვადასხვა ქალაქებში, პრაქტიკულად 2010 წლის მაისის თვემდე მთლიანად ქალაქებში იქნება ყველა ქალაქში დამთავრებული გამრიცხველიანება და მერე უკვე დაიწყება სოფლებში გამრიცხველიანება. ახალი კაბელები პრაქტიკულად გულად ახალი სადენები უკვე არის 30-დან 50 წელამდე გათვლილი და შესაბამისად ზუსტად ჭავჭავაძის ქუჩაზე რო ხდებოდა ასეთი ავარიები, შესაბამისად პირველ რიგში იცვლება იქ.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 4900 მომხმარებლის ენერგომომარაგება და გაიზრდება ქსელის საიმედოობა. სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს მთავრობის წევრები ბაგრატის ტაძარზე იმყოფებოდნენ, სადაც ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ახალ კი სიუჟეტი ლაგოდეხიდან, სადაც ადგილობრივები გამგებლის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომელიც თვითნებური ნაგავსაყრელების შექმნისათვის მოსახლეობის დაჯარიმებას ითვალისწინებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რაიონის ხელმძღვანელს ხალხისთვის ჯერ შესაბამისი მომსახურება უნდა შეეთავაზებინა და საჯარიმო სანქციების მიღებაზე შემდგომ ეფიქრა. ხატნო გოგაშვილი უფრო დაწერლებთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სოფლებში ანტისანიტარიის პრობლემის მოგვარებას ჩასაფრების პოლიტიკით იწყებს. მუნიციპალიტეტის გამგებლის გია გოზალიშვილის გადაწყვეტილებით ყველა ის მოქალაქე, ვინც თვითნებურად შექმნილ ნაგავსაყრელზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გაიტანს, 500 ლარით დაჯარიმდება.
მე უკვე განკარგულება გავეცი, ოფიციალურად ამის უფლება გვაქვს, ჩვენ ეხა ჩასაფრებებს გავაკეთებ და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იქია ისეთი არამითითებულ ადგილას ნაგავს გადაყრით, საკმაოდ სოლიდურ ჯარიმას დავაკისრებთ. რა ამ ჯარიმას მე პირდები რომ მართლა გავაკეთებ. ნებისმიერს, რომელსაც დავიჭერთ იქა, ჩვენი სამსახურები უკვე დაიწყებენ მორიგებით. 500 ლარიან ჯარიმას დავაკისრებთ და თითეული ნაგვის გადაყრაზე.
არადა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე მომსახურება მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე ხორციელდება. სოფლებში, გარდა იმისა, რომ ნაგვის მანქანა არ დადის სპეციალურად, კარგად დაცული ნაგავსაყრელიც კი არსადაა შექმნილი. ამას გამგებელი გია გოზალიშვილიც ადასტურებს.
დამუშავებაში გვაქვს ეგსაკითხი, რომ როგორმე იქნება რამდენიმე დიცობაში ნაგავსაყრელი გავაკეთოთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ამ გადაწყვეტილებას სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები უსამართლოდ მიიჩნევენ.
ნაგვის მანქანები უნდა იყოს და რაც იქნება გადასახადი გადავიხდით. თუ არ დადის რა ამასაც ავიღო ნაგავები. რატო უნდა დააჯარიმო მაშინა? როცა იქნება ნაგვის მანქანა თუ გადაყარა, ვინმე მაშინა დააჯარიმო?
იყოს გამოყოფილი და თუ ექნება ნაგავი ჩვენ დაგროვილი ყავატან და მანქანას ყავატან. ვინც არ გაატანს და ქუჩაში და ტყეში დაყრის, ეგერ დააჯარიმდეს ის ისია.
სოფლიდან მოშორები.
უნდა გამოიყოს ნაგვის მანქანა, აუცილებელია. არ შეიძლება ხო წინას არ როგორ შეიძლება რომ ჯარიმა დაწესო და არასწორია. სულ ყველას გვაწუხებს ეს ნაგავი. აბასაც წაიღოს ხახი, მაშინ უნდა იაროს მანქანამ. ყველაც კი გადაიხდის აქ.
შეიძლება ეგრე ჯერ უნდა მოსახლეობა მე დააჯარიმოს, თუ არ დაყარა თავის სტატიდას მე.
ყველა ჯერ უნდა გააფრთხილო მოსახლეობა, დაუნიშნო ტრანსპორტი რომ დააყრიან იმ ნაგავს იქ და მე თუ არ დაემაგნენ მე დააჯარიმონ. აბა როგორ
შეიძლება წინასწარ ჯარიმა გადაახდები ადამიანს, რომ არ იცოდეს ნაგავი სადაყარს.
ამ მეთოდით ანტისანიტარიის პრობლემის მოგვარების მცდელობას უარყოფითი შეფასება მისცეს საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაშიც. ასოციაციის ეკონომისტის მამუკა ისკანდარაშვილის თქმით, ხელისუფლებას ხალხისთვის ჯერ შესაბამისი მომსახურება უნდა შეეთავაზებინა და საჯარიმო სანქციებზე შემდეგ ეფიქრა.
საყოფაცხოვრებო ნაჩვენების გაწანა და ზოგადად მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობა არის მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და მომსახუროს ყველას, როგორც ქალაქში მაცხოვრებლებს, ისე სოფლებში მაცხოვრებლებს, და მაგათაც დაგვის მანქანები არ დადიან სოფელში. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან წინასწარ ჯარიმების შემოღება ჩვენ თვლით, რომ არასამართლიანია, ჯერ უნდა მოხდეს მომსახურეობის გაწევა ამ სოფლებში და შემდეგ თუ მოსახლეობა კიდე გადაყრეს ამ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს ისეთ ადგილებში, სადაც მიუღებელია ანტისანიტარიის კერები წარმოიშობა, შემდეგ უკვე ალბათ გამართლებულიც იქნება ისეთი ხალხის დაჯარიმება, ვინც ამას გააკეთებს.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჯარიმას მანამდე არ გადაიხდიან, ვიდრე მათ სოფლებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე მომსახურება არ იქნება. ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის შემთხვევაში კი მოსახლეობა პროტესტის სხვადასხვა ფორმებით იმუქრება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
შეგახსენებთ, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძემ, ახალ ამბებს და პრესის მიმოხილვას ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა სიუჟეტი ფოთიდან, სადაც ოპოზიცია ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს. ალიანსი საქართველოსთვის წევრები ამბობენ, რომ მათ აქტივისტებს დევნიან და ავიწროებენ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ისინი დახმარებას თხოვენ. თეაფსარიძეს მოუსმინეთ.
ფოთში მოქმედი ოპოზიცია ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. მათ ამის გამო პრესკონფერენცია მოაწყვეს და მედია ზეწოლის ფაქტებზე ინფორმაცია მიაწოდეს. ალიანსის საქართველოს წევრები ამბობენ, რომ ფოთში აღმაშენებლის გამზირზე პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაუდგენელმა პირებმა ერთ-ერთი აქტივისტის ავტომანქანა დააზიანეს.
ჩვენ ყველანი ერთად ვებრძვით უსამართლობას. უსამართლობის ფაქტი დაფიქსირდა ჩვენი ოფისის გარეთ. მე არ მინდა ამას მიეცეს სხვა შეფასება, ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური შეფასება, ეს არის ზეწოლა ჩვენ ერთ-ერთ აქტივისტზე, რომელიც გამოძიებული იქნება აუცილებლად. ეს ძალიან ცუდია, როდესაც ეს ყველაფერი ემთხვევა პატრიარქის მიერ გამოცხადებულ შენდობის დღეს.
კითხვებზე თუ ვინ არის ავტომანქანის მეპატრონე და სადგას დაზიანებული მანქანა კაკულიამ თავი შეიკავა. მიზეზად კი განაცხადა, რომ ამას მანქანის მეპატრონის უსაფრთხოების მიზნით აკეთებს. ალიანსის საქართველოსთვის წევრი გაიოს ქინქლაძე ამბობს, რომ ოპოზიცია მიზნის მისაღწევად ბრძოლას აგრძელებს.
დღევანდელ ხელისუფლებას უნდოდა ყველა მისი მოწინააღმდეგე და მათთვის არასასურველი პირები ეხილას საგნებში და მათეთ იხილეს, ოღონ არანამდვილ საგნებში, არამედ ასე თქვათ, ასეთ სიმბოლურ საგნებში. ჩვენი ბრძოლა არის მშვიდობიანი, შიშველი ხელებით ბრძოლა. შეიძლება ზოგიერთ ამ ჩვენს ფოთელებს ეჩვენებათ, რომ ჩვენ უზრუნოთ ამ შიშველი ხელებით, მაგრამ პირიქით, ჩვენი ძალა სწორედ ჩვენ მშვიდობიან ფორმებშია.
ოპოზიციამ ავტომანქანის დაზიანების ფაქტზე უკვე აცნობა ევროსაბჭოს. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე. ათის ნახევრისთვის დილის გადაცემაში მცირე მუსიკას გთავაზობთ ხოლმე. არის დღეს არის გამონაკლისი. დღეს 30 აპრილს 1975 წლის 30 აპრილს ვიეტნამში ომი დასრულდა. საიგონში სამხრეთ ვიეტნამის მთავრობამ გამოაცხადა უპირობო დანებება, უპირობო დანებნა ისინი ჩრდილოეთ ვიეტნამის ძალებს. სწორედ ამასთან დაკავშირებით უშვებთ დორზის სიმღერას Unknown Soldier, უცნობი ჯარისკაცი, რომელიც ომის დამთავრებას ეხება.
Television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier.
ეს გახლავთ The Doors სიმღერით Unknown Soldier. ვაგზელებთ გადაცემას სულ ცოტა ხანში სტუდიიდან განვაგრძობთ, სადაც ჩემთან ერთად იქნება პარტია თავისუფლების ლიდერი, ალიანსი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია, თუმცა მანამდე ახალაბებს მოუსმინოთ, ახალაბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გამთენისას სააგენტოებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ორმა უცნობმა ახალგაზრდამ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან განლაგებული კარვების ქალაქში ქალის ნაკურდალი ხელჩანთები მიიტანა და კარვების მახლობლად დაყარა. თვითმხილველების თქმით, მას შემდეგ რაც ისინი აქციის მონაწილეებმა შენიშნეს და დაუძახეს, ახალგაზრდები შემთხვევის ადგილიდან გაიქცნენ. თვითმხილველებზე დაყნობით, ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას, რომ საუბარში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ფაქტი მეტი არაფერია თუ არა მათ მიმართ მიმართული პროვოკაციული მცდელობა. აქციის მონაწილეებმა გამოიძახეს პატრული, თუმცა პატრულის თანამშრომლები ინფორმაციის თანახმად საათნახევრის დაგვიანებით მივიდნენ ადგილზე. პატრულის თანამშრომლებს სააგენტოსთვის განუცხადებით, რომ ისინი დაზარალებულთან იმყოფებოდნენ სახლში და ადგილზე აწარმოებდნენ საქმის მოკლებას, ხოლო მას შემდეგ, რაც შეატყობინეს, რომ ჩანთები რეზიდენციასთან იყო ნაპოვნ, ისინი დაუკავშირდნენ კრიმინალისტურ ჯგუფს, რადგან ამგვარი ფაქტების გამოძიება მათი სფეროა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი ადგილზე მყოფმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბეჟან გუნამამ გააკეთა. მისი თქმით, პატრულის ქმედება ბადებდა ეჭვს, რომ ისინი ხელჩანთების ქურდობასთან დაკავშირებით საქმის კურსში იყვნენ. და კიდევ ერთი ინციდენტის შესახებ, ოპოზიციის კიდევ ერთი აქტივისტის ფიზიკურ ანგარიშწორებას, აქტივისტის მიმართ ჰქონდა ადგილი ფიზიკურ ანგარიშწორებას, ამის შესახებ ინფორმაციას კავკას პრესი ავრცელებს. გუშინგლდანის მიკრორაიონში საქართველოს გზის წევრ თემურ გუგეშაშვილს დაესხნე თავს, სწორედ მასზე დაყნობით ავრცელებს ცნობას სააგენტო. გუშინ ლეიბორისტული პარტიის პრესამსახურმა გაავრცელა ცნობა, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ შალვა ნათელაშვილზე შეარაღებული თავდასხმის განხორციელების მცდელობის შესახებ. დღეს რაც შეეხება დღეს დაგეგმილ მოვლენებს, დღეს ევროკომისიის ოფისში ოპოზიციის ლიდერებისა და დიპლომატების შეხვედრა გამართება. საქართველოს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ბოლო პერიოდში ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს დიდი და პატარა ლიახვის ხეობიდან დევნილები დარბაზს დააფუძნებენ. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ვლადიმერ პაპავა წარმოადგენს დეტალურ ანგარიშს თემაზე. ბრიუსელის კონფერენციის გადაწყვეტილებათა ფარგლებში დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა საქართველოს 2008-2009 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტებში, ასეთი იქნება თემა მისი პრესკონფერენციისა. 2009 უცხოეთიდან სერბმა მუშებმა ბელგრადში მოაწყვეს საპროტესტო მსვლელობა მთავრობის ახალი გეგმის გამო, რომელიც ბიუჯეტში სახელმწიფო ხარჯების შემცირებასა და სახელმწიფო ორგანიზაციებში სამუშაო ადგილების შემცირებას ითვალისწინებს. სერბეთის მთავრობის გადაწყვეტილება არის პასუხი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნაზე და სწორედ ამ მოთხოვნის შესრულების შემდეგ ფონდიდან ის მიიღებს 4 მილიარდი დოლარის სესხს. კოსოვოში მოქმედმა ევროკავშირის პოლიციამ სერბი დემონსტრატების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ეს იყო მეორე ძალადობრივი პროტესტი მიმდინარე კვირაში. ევროკავშირის პოლიცია მაშინ ჩაერთო საქმეში, როცა საპროტესტო აქციის 100-მდე სერბ მონაწილისა და ეთნიკური ალბანელების ჯგუფ შორის დაპირისპირების რეალური საფრთხე შეიქმნა. ალბანელები აცხადებდნენ, რომ მათ სურთ კოსოვოს ჩრდილოეთში დაბრუნება, სადაც ახალ სერბები უმრავლესობას შეადგენენ. სერბების გადაწინააღმდეგებიან ალბანელთა ამ გეგმას. ევროკავშირის პოლიციის მიერ აქციის დაშლისას არავინ დაშავებულა და არავინ დაუკავებიათ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, შეგახსენებთ ქონოს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მე ნიკო ნერგაძე გახლავართ, ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა. შეპირების ამბრო აგზერებს გადასემას სტუდიიდან, სადაც ჩვენთან ერთად არის კონსტანტინე გამსახურდია, პარტია თავისუფლების ლიდერი, ალიანსი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უნდა სალაპარაკო მართლაც ბევრი გვაქვს. პირველი შეკითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, არის ასეთი, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა განსაკუთრებით ჩდება პრესაში ასეთი მიდგომა ოპოზიციის ლიდერების მიმართ, რომ არის ერთგვარი ორი ბანაკი, ერთი ბანაკი, რომელსაც თვათ მიუღებელი არ არის დიალოგის იდეა, მეორე ბანაკი, რომელსაც სრულად მიუღებელია დიალოგი. პირველ ბანაკში მოიაზრებენ ორ ალიანსს, ალიანსი თავისუფლებისთვის, მათ შორის თქვენს და ირაკლი ალასანიას ალიანსს, ხოლო მეორე ბანაკში, რომელსაც თვათ მიუღებელია დიალოგი, ნინო ბურჯანაძე, სალომე ზურაბიშვილი, ეკაბესელია. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ეს ასეა თუ რაღაც არასწორად ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ არის?
მოგახსენებთ, როდესაც საუბარი არის დიალოგზე, დიალოგი გულისხმობს ორ მხარეს. სხვა გაგება, სხვა, ასე ვთქვათ, სემანტიკური გააზრება ამ სიტყვისა არ არსებობს, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში ორი მხარე უბრალოდ არ არის. ჩვენს შემთხვევაში სახეზე არის ერთის მხრივ მიხეილ სააკაშვილი, და ნუ მისი გუნდი ეს იგივე მიხეილ სააკაშვილია და მეორე მხარე ეს არ არის ერთგვაროვანი და ერთსახოვანი აქ არის ესე ვთქვათ ინტერესთა ჯგუფი ეს არის გარკვეული თემატურ საკითხზე გაერთიანებული და არა ნამდვილად გაერთიანებული ოპოზიცია რომლებიც აყენებენ მოთხოვნას ეს არის პრეზიდენტის გადადგომა ეხლა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ საკითხს ასე არის თუ არა თქვა ჩვენ ვარ დიალოგის მომხრენი თუ არა ჩვენ უბრალოდ სხვა მიდგომა გვაქვს თორემ ეხლა იმ გაგებით დიალოგი რა გაგებითაც მიხეილ სააკაშვილს წარმოუდგენია ეს დაუშვათ და მისი გუნდის წევრებს ჩვენ ნამდვილად არ მიგვაჩნია მისაღებად და არ მიგვაჩნია რაიმის მომტანად ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ დაждებით ეს ყველაფერი იქნება კადრების სახით აღებული იგი საერთაშორისო ასე ვთქვათ საზოგადოებრიობას გააცნობს ამ კადრებს რომ მან მოახერხა ასე ვთქვათ შეხვედრა ვიღაცებთან და პრინციპში არაფერზე არ მოილაპარაკა. ანუ მნიშვნელობა აქვს უფრო კადრებს, მნიშვნელობა აქვს თვითონ ფაქტ დიალოგისას და შედეგს მნიშვნელობა თითქოს და არა.
ანუ კონსტანტინე, მაგრამ რომ დაუშვათ თეორიულად რომ შედგა რაღაც მოლაპარაკება, რომლის შედეგადაც პრეზიდენტი არ გადადგა, მაგრამ განახორციელა სხვა ცვლილებები მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ვთქვათ, შემოგთავაზათ ახალი ან საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა ან შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაყენება, ეს ჰიპოთეტურად ვამბობ. ამ შემთხვევაში თქვენ დაფიქრდებოდით თუ მაინც იტყოდით რომ არა ბოლომდე სანამ მიხეილ სააკაშვილი არ წავა ჩვენ ვიქნებით აქციების გვერდით.
იცით რა არის მე ვფიქრობ რომ წასვლა აქვს თავისი როგორ, ანუ შეკითხვა, უმთავრესი შეკითხვა როგორ. და შესაძლოა ის წავიდეს იმ შემთხვევაში მაგალითად თუ საპრეზიდენტო არჩევნებს დანიშნავს, თუ დანიშნავს საპარლამენტო არჩევნებსაც. ანუ წასვლას გააჩნია თავისი გაფორმება, თუმცა მე ვამბობ ერთ რამეს რომ ასე ვთქვათ, დიალოგი ვერ დგება, რამდენადაც ორი მხარე არ არის, არამედ არის ბევრი მხარე და ხა თუ ვინმე მიდის დაუშვათ, ხო, თქვენ ახსენეთ ბატონი ალასანია, რა ბატონი ალასანია იქ მხოლოდ თავისი სახელით მიდის. იქ არავის სახელით ის არ მიდის, ანუ არც ოპოზიციის სახელით მიდის ის და არც იქ შეკრებილი ადამიანების სახელით. ეხლა მე რომ მაგალითად დარწმუნებული ვიყო რომ დიალოგი შედგება რა და რომ დარწმუნებული ვიყო რომ ეს შედეგს მოიტანს, ვერავინ ამ ქვეყნად ვერ დამიშლიდა ამას. მე უბრალოდ იქ იმ აქციასთან, იმ აქციებზე ვიმყოფები ამ ადამიანების სოლიდარობის გამო, მე უდგავარ მხარში ჩემს ხალხს, რომელიც იქ არის შეკრებილი და დღის განმავლობაში იქ დაახლოებით 30-40 000 კაცამდე მოდის ამ მთელი დღის ასე ვთქვათ ნახველები თუ აქციის მონაწილენი თუ მიტინგის მონაწილეები და რასაკვირველია ეს უმთავრესი არის ჩემთვის ხლა რაც შეეხება თქვენს მიერ წამოჭრილ საკითხს ანუ იმაჩნია რომ ჩვენ ეს წინაადებები უნდა ჩამოწეროთ და უნდა წარუდგინოთ მიხეილ სააკაშვილს რასაკვირველია და არა თქვათ რომელიმე თქვათ შაშკინს ან ვინმე სხვას ეხა ეს არის არასერიოზული რა თქმა უნდა ეხა ჩვენ რა თქმა უნდა სხვა გზა გვქონდა თავიდანვე არჩეული ჩვენ განსხვავებული გზით მავალი ხალხი ვართ იმ გაგებით რომ თავიდანვე დადგა საკითხი მაგალითად ეროვნული კრებისა თქვენ კარგად გახსოვთ ეს მის დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ამ ეროვნული კრების დამფუძნებელი კონფერენცია. მაგრამ ეს ვინაიდან მიდიოდა ამ აქციის მიმართულებით და ნუ იქ იყვნენ ადამიანები სხვათაშორის იგივე ოპოზიციაში, რომლებსაც გუცფელად ჯეროდათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი სადღაც აღდგომაზე უკვე თავის კაბინეტში აღარ იქნებოდა. მე არ მივეკუთვნები ასეთი მიამიტი ადამიანების რიცხვს, ნამდვილად. ჩვენ გონდა განზრახული ეს ეროვნული კრება ჩატარებული იყო და დაყენებული იყო საკითხი, დამდგარი იყო საკითხი სრულიად პოლიტიკური და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და არსებითი მიმაჩნია, ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკის, მაგრამ თვითონ ხელისუფლებამ გადადგა ამ ხრივ ისეთი ნაბიჯები, როდესაც ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე რაღაცნაირად სცადა ამ საკითხის დაყენება და იგი დააყენებინეს ბატონ თარგამაძეს. ბუნებრივი ახლა ბატონ თარგამაძეს როდესაც აყენებინებ ამ საკითხს, ეს ნიშნავს რომ საკითხი უაღრესად არაპოპულარულ არხში იწყებს გადანაცვლებას და გაწირული იქნება რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ვთქვათ ამას ნაცვლად იმისა რომ ვთქვათ იხილავდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ვთქვათ იხილავენ ადამიანები რომლებიც პარლამენტში არიან და რომლებსაც აქვთ რეპუტაცია იმისა, რომ ისინი ხელისუფლებასთან გარკვეულ ურთიერთობაში არიან. ნუ ყოველ შემთხვევაში მათ ასეთი რეპუტაცია აქვთ, ხო? Ну, მეორე ნაწილს ოპოზიციისას ქვია რატომღაც რადიკალური ოპოზიცია, ხო? და ისინი დიალოგს საერთოდ უარს ამბობენ რაიმე დიალოგზე, ესეც. მე ვთვლი, რომ ასეთი მიდგომაც სწორი არ არის სხვათაშორის.
თუმცა მეორე მხრივ რაღაც ხრო ოპოზიციას უწყობს ამაში ხოლმე, ანუ არა ყველა მისი წარმომადგენელი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბევრი ლიდერი ყავს ოპოზიციას, მაგრამ რამდენიმე გამოსვლა, სადაც ხაზგასმით არის თქვა სალმე ზურაბიშვილმა, თქვა რომ ეშმაკის განმოდის დიალოგი, რაც შემდეგ შეიძლება რომ სხვა, რადგან ოპოზიციის ლიდერები ერთად დგანან, სხვების აზრადაც ჩათვალოს.
ახლა მის უწმინდესობასთან, როდესაც იყო შეხვედრა, იქ ითქვა რომ ჩვენ მზად ვართ, ну, ოპოზიციის მხრიდან, რომ ჩვენ მზად ვართ სააკაშვილს წარუდგინოთ ჩვენი მოთხოვნები და აუხსნათ თუ რატომ უნდა გადადგეს ის, ანუ პრეზიდენტის გადადგომა დღის წესრიგიდან არ იხსნება. მე მიმაჩნია, რომ ამ გადადგომას თავისი გაფორმებაც შეიძლება ჰქონდეს.
ანუ წინაპირობებს გულისხმობთ?
არა, არა, გაფორმება არ არჩევნები, არჩევნებით ხდება ეს ყველა ქვეყანაში. ჩემი საზრით და მე წაღან ნათქვამს რომ დაუბრუნდეთ, ასევე ჩვენ გქონდა შეთავაზება ოპოზიციის მიმართ, მე გულისხმობ კოალიციას თავისუფლებისთვის, რომ აგვირჩია ალტერნატიული კაბინეტი, რაც დადებითად იქნებოდა აღქმული დასავლეთში და შექმნიდა ქვეყანაში ორხელისუფლებიანობის განცდას. მაგრამ ეს წინადადება უკუგდებული იქნა, ახლა როდესაც ქვეყანაში ესეთი განცდა იქნება, რასაკვირველია, ხელისუფლებაც უფრო მეტად მიდის დათმობებზე. თქვენ ახლა ახსენეთ კიდევ ერთგან წეღან მერაბიშვილის გადადგომა, შესაძლო გადადგომა. მე მგონი, რომ მერაბიშვილის გადადგომას არანაირი აზრი არ აქვს. მერაბიშვილი, რა თქმა უნდა, მერაბიშვილის გადადგომას დიახ, ჰიპოთეტურად. მერაბიშვილი არ უნდა გადადგეს ჯერ. აი ეს მონსტრი უნდა დაიშალოს, რასაც ქვია მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სადაც ფაქტიურად ერთხელში არის თავმოყრილი უამრავი, ეს არის რაღაცა ინსტიტუტი, რომელიც წააგავს ბერიასეულ ენკავედეს აბსოლუტურად. აი ძალიან ბევრი მსგავსება გააჩნიათ მათ და როგორ არის იცით, რომ თუ ლაპარაკი იქნება დეცენტრალიზაციაზე, დემონტაჟზე, იგივე ამ უწყების არა, მაგალითად საპატრულო რატომ უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრის დაქვემდებარებაში? საპატრულო, პოლიცია, ეს ხო მუნიციპალურ ორგანოს უნდა ექვემდებარებოდეს. მაგალითად ესეთი წარმონაქმნები, როგორიც არის კუდი, სოდი, ეს ჩემის აზრით თავისი არსით ანტიკონსტიტუციური წარმონაქმნებია და ისინი საერთოდ უნდა გაუქმდეს და უნდა იყოს უშიშროების სამინისტრო ან რაღაცა მაგდაგვარი.
მაგრამ
გამოყოფილი არა თუ
მინდა ჩაგეძიოთ თქვენ უშვებთ იდეაში, რომ ამაზე შეიძლება იყოს პარალელურად ლაპარაკი, ახლა დიალოგზე დავარქმევ თურაც. თან მსმენელს შევახსენებ, რომ კონსტანტინე განსახურდია კოალიცია თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენთან ეთერში 988-327-2051 არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ოდიში შეგაწყვეტინეთ კი.
მოგახსენებთ, თუ საუბარი იქნება ნორმალურ საარჩევნო გარემოზე ქვეყანაში, თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების თვალსაზრისით, ის ვერ ჩატარდება ამ ცვლილებების გარეშე. მაგრამ ბუნებრივია, რომ დავსვათ საკითხი, ახლა არის კი ხელისუფლება მზად, რომ წავიდეს ამგვარ ცვლილებებზე და მე პირადად ახლა ჯერჯერობით ასეთ მზაობას ვერ ვატყობ მათ. კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ, რომ წაუყენოთ მათ ჩვენი მოთხოვნები, მაგრამ ანუ ესე ვთქვათ, გაიხსნას გარკვეული არა დიალოგი, იმიტომ ეს სიტყვა რაღაცნაირად ყბადაღებული გახდა და გარდა იმისა, რომ ყბადაღებულია, უბრალოდ არ გამოხატავს არს რაშია საქმე.
თუნდაც იმიტომ რომ ორი
მხარე არ არის. კომუნიკაციაა, დიახ, ორი მხარე არ არის და რანაირად შედგება დიალოგი. არა, აქ უნდა იყოს გარკვეული, ესე ვთქვათ, აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და შეჯერება რაღაცეებზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ჯერჯერობით ამისთვის მზად არ არის. და როდის იქნება მზად, ეს ცოტა ძნელი სათქმელია. ბავშვად აქციები კიდევ კარგახანს რომ გაგრძელდეს, გაიწელოს, ხელისუფლება იქნება თუ არა მზად.
მოდი აქციების მომავალს მოვბრუნდეთ. ერთ წუთში მანამდე მსმენელი ყავს ეთერში, მიეცეთ საშუალებას მასაც გამოთქვას თავის დასვას შეკითხვა. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ბრძანეთ.
მოგესალმებით. ბატონებო, ერთი შეკითხვა მაქვს. არჩევნებში, როცა არჩევნებია საუბარი. მე მაქვს ასეთი
მოსაზრება და მითხრა მაინტერესებს თქვენი აზრი.
ბრძანეთ, თქვენ შეიძლება ოდნავ დაშორდით რადიო მიღებს, რომ ეკო არ იყოს.
და თუში არმია და პოლიცია იყოს დეპოლიტიზებული და არ მონაწილეობდეს ერთსარჩევნებში.
დიო.
მადლობა შეკითხვისთვის. კვლავ აი არჩევნების თემა.
რა თქმა უნდა, ბატონმა დასვა საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან საყოველთაო ცნობილია, რომ არმიას და პოლიციას ხელისუფლება იყენებდა არჩევნების გაყალბებისთვის, ანუ ხდებოდა მასიური ჩაყრა ბიულეტენების და ისედაც მეთაურები ავალებდნენ პირდაპირ მოვალეობას, ასე ვთქვათ, აკისრებდნენ ხელქვეითებს, რომ ჩაეყარათ პრეზიდენტისთვის და საპრეზიდენტო პარტიისთვის. გასაკვირველი ასეთ გარემოში არჩევნების ჩატარება არის შეუძლებელი, ნორმალური არჩევნების, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად შეიცვლება ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ხომ? და იგი დაკომპლექტდება საზოგადოებისთვის მისაღების სახეებით, ხომ? თუ იმ შემთხვევაში თუ მიღებული იქნება ახალი კანონი არჩევნებზე. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება, ასე ვთქვათ, პარლამენტის განთავისუფლება იმ საფრთხისგან, რომელიც ვთქვათ, პრეზიდენტს გააჩნია, აქვს ხელში ეს იარაღი, არა, ეს არის გადაყენების უფლება. პრეზიდენტს შეუძლია პარლამენტი გადააყენოს. ეს უფლება მას უნდა წაერთოს. იმ შემთხვევაში თუ ასევე მინისტრთა კაბინეტი თავიდან ბოლომდე გამოვა პრეზიდენტის დაქვემდებარების ქვეშ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი საქართველოში არის არა დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა, არამედ პრემიერ-მინისტრი, ეს არის პრეზიდენტის ხელის ბიჭი რეალურად. ანუ რასაც პრეზიდენტი უბძანებს, ის ვალდებულია გააკეთოს. მე ვამბობ აი იგი 2004 წლის თებერვლის ცვლილებებით, ხომ? პრეზიდენტს შეუძლია 4 თუ 3 ძალოვანი მინისტრის დანიშნა პირადად. ესე იგი ეს ძალოვანი მინისტრები ესენი არიან, ასე ვთქვათ, როგორი ფიგურები, იცით, აი აქემენიდური რანში იყო ასეთი უკვდავთა გვარდია და აი უკვდავთა გვარდიას რო ხელმძღვანელობდა, აი ვთქვათ, ეს სარდალი არა, რომელიც აი არავისთან პასუხს არ აგებს, აი დაახლოებით ასეთი მინისტრები არიან. ეს მინისტრები როგორ, ეს არის თავდაცვა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონსტრი და ეს არის მესამე არის თვალწინ გენპროკურორი, დიახ, გენერალური პროკურორი. ესენი არიან ზონდერები, ანუ ნამდვილი ზონდერ, ასე ვთქვათ, მინისტრები და ეს მინისტრები ჩემი აზრით უნდა იყვნენ თავიდან ბოლომდე ინტეგრირებული მინისტრთა კაბინეტში. აი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ანუ ესეთი ღრმად მიმავალი სისტემური ცვლილებები გატარდება, შესაძლებელი იქნება ქვეყანაში ნორმალური, მეტნაკლებად ნორმალური, ვიმეორებ, მეტნაკლებად, ვინაიდან ჩვენს პოლიტიკურ კულტურაში ეს გაყალბება, ეს ძალადობა ძალიან ღრმად არის ფესვგადგმული და ალბათ ეს ერთბაშად ერთი ხელის დაკვრით და ერთი ხელის მოსმით ძნელი იქნება, რომ აღმოიქმნას.
მაგრამ ბატონო კონსტანტინე, თან სმენელი გველოდება და თან რა სწრაფად გითხოთ ამას რო არც მოითხოს არავინ ამის შეცვლას. ანუ ჯერჯერობით მოთხოვნა არის ერთადერთი პრეზიდენტის გადადგომა. თქვენი ლაპარაკეთ ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხზე, რომელიც თქვენს და ბევრის ფიქრობენ რომ აქტუალურია ქვეყნისთვის.
მის უწმინდესობასთან შეხვედრისას ითქვა და სხვათა შორის დაგვეთანხმა ამაში მისი უწმინდეს პატრიარქი, რომ არის მთელი რიგი ღონისძიებები, მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც ხელისუფლებას შეუძლია დიალოგის გარეშეც გაატაროს, არა?
გასაგებია, დიახ.
და მე პირადად ხსნი ასეთ აზრთა, ასე ვთქვათ, გაცვლა-გამოცვლას, მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. იწყება აზრთა გაცვლა-გამოცვლა და მე სადაც მომეცემა შესაძლებლობა ვაპირებ და ვიწყოთ ესეთი დისკუსია თუ შეჯერება, თუ რა ცვლილებები უნდა გატარდეს იმისთვის ქვეყანაში, რომ საბოლოო ჯამში სისტემა, რომელსაც სახელად ჰქვია მიხეილ სააკაშვილი, აღარ იყოს. ანუ ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ასე, რომ გადადგეს სააკაშვილი, ეს ნუ გასაგები ხალხისთვის, თვათ იგივე მასისთვის გასაგები გზავნილია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მოხდეს სისტემის, რომელსაც სახელიც მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება, ამ სისტემის, ალბათ შევარდნაძესაც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ამ სისტემას ძირები იქ აქვს, მოხდეს ამ სისტემის ალაგება.
გასაგებია. მოდი მსმენელსაც მოსმენთ, ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ ერთს მოსმენთ, შემდეგ მეორეს და შემდეგ მოგცემ საშუალებას, რომ პასუხი გასცეთ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო.
დიახ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე იცით, მინდა დავაფიქსირო ასეთი აზრი. არა ვარ ოპოზიციის მომხრე, არანაირად და არც მთავრობის. მე ვარ, მე მგონი იმ უმრავლესობაში, რაც არსებობს საერთოდ ქვეყანაში. მე ასე მგონია, რომ იმიტომ რომ სადაც მე ვტრიალებ აბსოლუტურად აი ესეთი განწყობაა და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ოპოზიცია, რომელიც თქვათ გამოვიდა მიტინგებით, მინდოდა ესეთი სურვილი მქონდა, რომ მათ რაც შეიძლება ბევრ დათმობაზე წაეყვანათ მთავრობა, ყოფილიყო რაღაცა დემოკრატიული ნაბიჯები გაკეთებული, მაგრამ მე მგონი ეს ნაბიჯები გაუშვა ოპოზიცია, იმიტომ რომ მე მგონი არასწორი ნაბიჯები გააკეთა, რაღაც მაპატიეთ რა, აი ძალიან არ მინდა, ძალიან არ მემხრობ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცუდად გამოთქვა მე თავიანთ, მაგრამ ცოტა სასაცილო მასში რაკუში გადავიდნენ და მე მინდა რომ მართლა რაღაცა რეალობის აღქმა და აი იძახის 40000 მოდის ჩვენთან 30000 მოდის, მე მესმის რომ ეს არის პოლიტიკური წინადადებები და ისინი აზვიადებენ ამ რიცხვსაც, ამ ციფრსაც, მაგრამ დავბრუნდეთ რა რეალობაში, აი ეს ქალბატონები რომლებიც ოპოზიციაში გახლანენ, თაოსნობენ, ძალიან ცუდად გამოიყურებიან, თქვენ ადამიანი რომელმაც საზღვარგარეთ დიდი წილი დახავით ცხოვრების და განათლება მიიღეთ, ხომ ცუდად აი თქვენი გადასახ ისე მიკვირს თქვენი, რომ ხომ ცუდად გამოვიყურებით თუნდაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თუნდაც კულტურულ და სხვა, და გვინდა ვისწრაფვით იმ ევროპული ცხოვრებისკენ, მაგრამ ოპოზიციის ნასახი არ არის არანაირი.
მადლობა ზარისთვის, ბოდი შეგაწყვეტინეს მეორე მსმენელის გაყვანაც, რომ მოასწრო ეთერში მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ და შემდეგ მოგცემ საშუალებას რომ გასცეთ პასუხი.
აი
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
მოგწუბათ.
შეკითხვა მინდოდა დასმად, ეშველება ის რომ მიშა რომ გადაწყვეტს ამ ჩვენ საქართველოს თუ ეშველება. მე მგონი ამი დაラピ ეშველება. ეს არის პატარა როგორც ხარ კოჩორი, თავარია ძირი, როგორც კაცანი გამსახურდია თქო, სისტემა არის დასანგრევი. დღეს მართავს საქართველოს მუტანტები, კომსომოლ დემოკრატები, რომელიც
მადლობა, გასაგებია თქვენი აზრი, გასაგებია. თუ შეიძლება საშუალებას მიცოს თუმარს რო გასცეს ორივე შეკითხვის პასუხი.
კავატონის შეკითხვაზე მე მინდა ვთქვა, რომ მე არ მითქვამს, რომ მიტინგზე მოდის 30-40 კაცი, ნამდვილად არ მოდის მიტინგზე ამდენი, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში, აი დილიდან ამემდე, ვინც იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც მიდიან და მოდიან, აქ არის მოძრაობა, ხომ ხვდებით? შესაძლოა მართლაც იყოს ამდენი, მაგრამ გინდაც მეტი იყოს. აქ იცით, არ არის რაღაც სტატისტიკაზე საუბარი, რომ აჩვენ მიტინგებზე ამდენი მოდის. მე პირადად ძალიან კარგად ვაცნობიერებ, რომ სიტუაცია არის საჭადრაკო პატის მსგავსი, სადაც არის ორი მხარე, არა, ამ შემთხვევაში ორი მხარეა ნამდვილად, ერთი მხრივ აქციის ორგანიზატორები, ანუ ჩვენ და მეორე მხრივ პრეზიდენტი, და პატიდან გამოსავალი ჯერჯერობით არ ჩანს.
და ბოდიში, მეც დავამატებ ქალბატონის ნათქვამს, რომ არა, ორ მხარეს შორის არის პატი, მაგრამ მან თქვა, რომ მე ვარ უმრავლესობაში და ალბათ ბევრი სხვაც ესე ამბობს, რომლებიც არც ერთ არ თქვა ჭალებში რადიკალურ მხარეს არ ემხრობიან და არის რაღაც შუაში. ანუ რა შუა?
ცით რადიკალი ეხლა როგორ
ვიტყვი? არა, ჭალებში თქვენ ხსენებ ამბობთ, ვინც მიტინგზე დგას და ვინც თქვა
კაბინეტში. არა, მე პირადად ეხლა მიტინგზე ყოველ დღე ვარ და ეს არის ვიმეორებ იმ ადამიანების სოლიდარობის მიზნით, რომლებიც იქ არიან და რომლებიც მე ვთვლი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი საზოგადოების იცით, ეს დიდი იდეალიზმის მომენტები არიან, აი ის ასე ვთქვათ, შეგრძნების საზრისით დაჯილდოებული ადამიანები. მე მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანების იმედები გავაცრუოთ, ამ ადამიანების ზურგს უკან მალულად რაღაც გარიგებებზე წავიდეთ, ან ვაჭრობა დავიწყოთ. ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ გარიგებებმა, ვაჭრობებმა გაუტეხა სახელი, ასე ვთქვათ, კომპრომისის ხელოვნება ქვეყანაში არ არის და
ბოდიში, მეც დავამატებ ალბათ იმანაც, რომ ამ გარიგებების თუ ლაპარაკის თუ რაც იყოს შედეგი ოპოზიციისთვის აქამდე არ მოყოლია. ანუ რომ გადავალო თვალი ნოემბრის შემდეგ ჩატარებულ აქციებს, რაც ხდებოდა ხელშესახების შედეგი, რასაც ოპოზიცია
ეთქოდა, რომ ამას მივაქციეთ. გაგახსენებთ აი 2008 წლის მარტის სიმშილობის აქციას გაგახსენებთ, როდესაც, რომელიც გაგრძელდა დაახლოებით 16 დღე თუ 17 დღე, და რომელსაც პრაქტიკულად შედეგი არ მოხვა, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ წავიდა იოტის ოდენა დათმობაზეც კი. და მე გაგახსენებთ კიდევ, რომ როდესაც ესე იგი ეს აქციები დამთავრდა, ითქვა რომ აი ნებისმიერ ვითარებაში მივდივართ არჩევნებზე, შედეგად მივიღეთ 21 მაისი. და 21 მაისის შედეგი იყო 16 სამოწყალოდ გადმოგდებული ადგილი პარლამენტში ხელისუფლების მხრიდან. რასაც შედეგად მოხვა, შემდეგ უკვე უარის თქმა, ოპოზიცია ისევ გაიხლიჩა მაშინ, ვიღაცები შევიდნენ, ვიღაცები გარეთ დავრჩით. აი ეს მოხვა ამას შედეგად და კიდევ ერთხელ ეს რომ არ განმეხაბ, დღეს უკვე საკითხი ასე დადგა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ დაშლას, არ ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, აი მაშინაც დიალოგი იყო არა, მაშინ მიმდინარეობდა ეს, ალბათ ნინო ბურჯანაძესთან მიმდინარეობდა ძირითადად ეს დიალოგი, ამჟამად ის უკვე თვითონ არის, ასე ვთქვათ, მომიტინგეებთან.
როგორ ეწყობეთ ბანაკებს?
არა, მე ახლა ძალიან ბევრი ჩვენი მომხრე გვაყედურობს, რა თქმა უნდა, არა მარტო ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეზე, ამეც ხვებზეც და უკვე გაუთავებელ საყვედურებს ვისმენთ?
არა, მე საყვედურებს არ მიკითხავს.
არა, ჩვენ მომხრეებისგან ვისმენთ ჩვენ ამ საყვედურებს? რატომ გახართ იმ ადამიანებთან, ვისგანაც თქვათ ესეთი განსხვავებული წარსული? მე ცით არავისთან არ დუ, მე ვდგავარ ჩემს ხალხთან პირველ რიგში და იმ მომიტინგეებთან, რომლებიც იქ აბსოლუტურად უანგაროდ სუფთა გულით მოდიან და მოელიან იმას, რომ ქვეყანაში რეალური ცვლილებები დაიწყება და გადაიდგმება ნაბიჯები ცხოვრების ნორმალიზაციაში.
მაგრამ ურთიერთობა იქ არა გაქვს?
არა, ურთიერთობა ახლა ვიცით როგორ არის. რასაკვირველია, გარკვეული ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენ პირმეტყველნი ადამიანები ვართ. ჩვენ ესე ვთქვათ, მიგვაჩნია რომ აუცილებელია ყველასთან საუბარი, მოსმენა მათი შეხედულებების, მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა ძნელია პოლიტიკურ ალიანსში იყო და უშუალოდ იმ ადამიანებთან, რომლებთანაც განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული წარსული.
და ბოლოს კითხავთ, იმიტომ რომ სულ ცოტა დრო რჩება. როგორ გქონეთ, ორ მხრივი კითხვა მაქვს, როგორ გაგრძელდება ეს აქციები და როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს? ერთად თქვენ როგორ ხედავთ იდეალურ ვერსიაში როგორ გაგრძელდებოდა, ანუ რას გააკეთებდა ოპოზიცია, თორე პასუხი გასაგებია. და როგორ გაგრძელდება, რა მოხდება შემდეგ, ერთი კვირა, ორი კვირა, რას გეკმავთ, რა უნდა იყოს?
მე პირადად ვიცით, იმდენად არ მონაწილეობ ამ დაგეგმაში. ახლა როდესაც იყო გუშინ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ აირჩიეს ასე ვთქვათ ათკაციანი საბჭო 10 პარტიის წარმომადგენლისაგან, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად იქნება. ჩვენთვის ეს არც პრაქტიკულად არ შემოთავაზები აქვს და არც ახლა დიდი სურვილი არ მაქვს იქ ყოფნისა, ვინაიდან მიმაჩნია რომ ასე არაფერი არ გადაწყდება. და რაც შეეხება წინადადებებს და მოსაზრებებს, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ძალასთან გავცვალოთ ეს მოსაზრებები და უთხრათ მას. ანუ იგივე დავშათ სააკაშვილი იქნება თუ ვინც იქნება რა, ჩვენ ამ წინადადებებს რასაკვირველია მას წინ დაუდებთ. მაგრამ რასაკვირველია იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ისევ შემოგთავაზებენ, რომ ვისაუბროთ გლობალურ დათბობაზე დავუშვათ ხო, შაშკინის უწყებაში, ან ვისაუბროთ მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისზე იგივე შაშკინთან, აქ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სულიად ზედმეტი იქნება რაიმე წინადადება ან შეთავაზება.
მაგრამ აი თუ გაგრძელა ესე ყველაფერი როგორც არის, ახლა თქვენ ახსენეთ საპატო სიტუაცია, როდესაც არც ერთი მხარე წინ არ მიდის, უკან არიხევს, ამ შემთხვევაში რა მოხდება და რა ბედი ეწევა თქვა იგივე პასიურ უმრავლესობას, რომლებიც არ არიან აქტივისტები არც ერთი მხარის, არამედ უბრალოდ უყურებენ რა მოხდება და საქართველოსა შესკება თქული?
რასაკვირველია, უმრავლესობა ადამიანებისა ამ ყველაფერს ეჭვის თვალით უყურებს უკვე, როდესაც ეს ძალიან გაიწელა. Ну, არსებობდა სხვა განვითარების სცენარიც, თქვენ ალბათ გახსოვთ, აქციების წინ ხდებოდა ამის მუსირება, რომ იქნება ძალადობა, რომ ამით ისარგებლებს რუსეთი და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს დღეს საერთოდ დღის წესრიგიდან მოიხსნა. Ну, იგივე არსებობდა სხვა სცენარიც, დაუშვათ ის, რაც მიხეილ სააკაშვილმა 2003 წლის 23 ნოემბერს გააკეთა. ასეთი სცენარიც არსებობდა, მაგრამ რასაკვირველია, ესეც სახიფათო სცენარია, ვინაიდან შესაძლოა მოხდეს, მოყვეს ამას ძალადობის ესე ვთქვათ ესკალაცია. აქ კიდევ იქნება ალბათ გამწოვებები გარკვეულ ჩარჩოებში. მე მაგალითად ერთხელ გამოვედი და გამწოვებასთან დაკავშირებით ვთქვით, რომ შეიძლება საერთოდ გაჩერდეს ხო რამდენიმე საათით, ანუ რაღაცა გარკვეული ძალის დემონსტრაციის მხრივ. საერთოდ გაჩერდეს ყველაფერი. გაჩერდეს ყველაფერი, როგორც ეს არის ებრაელთა წმინდა დღეს, საბათს, დაუშვათ, ყველაფერი ჩერდა, მოძრაობა, კომუნიკაციები, უბრალოდ რამდენიმე საათით რაღაც გარკვეული სიმბოლური დათვისთვაც ექნება ამას, რომ ჩვენ რაღაცა შეგვიძლია, მაგრამ ჯერჯერობით ეს რაც შეეხება აქციებს და ხლა
ძალიან დიდი მადლობა ბროდიში გაგრძელებს აღარ მოასწრებთ რომ ბოლო
ამას რა შედეგი მოყვება, რა შედეგი მოყვება, რა თქმა უნდა ძნელი სათქმელი.
კონსტანტინე გამსახურდია, პარტია თავისუფლების ლიდერი, კოალიცია თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შეგახსენოთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი. ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, შემდეგ გადაცემაში პრესის მიმოხილვასაც გაგაცნოთ. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.